Jumalan rauhaa ja hyvää sunnuntai aamupäivää ja oikein sydämestäni pyydän Jumalalta, että sen asian, mitä Jumala on se eräänä aamuyönä laskenut sydämelle, että voisi sen tuoda niin armahtavasti ja laupeudellisesti, että jokainen voisi sen ymmärtää. Mutta olen miettinyt tänä aamuna, että joskus me vanhat uskoatkin, joskus joudumme semmoiselle paikalle, että tulee unohdus. Me unohdamme, mitä Jumalan sana merkitsee meille itse kullekin. Ja kuinka se elävä ja voimallinen on kuin kaksiteräinen miekka. Mutta tämä asia, mikä minulla on täältä Jumalan sanasta, tämä on Matteus 13. Ja tässä on jakeesta 3 ja 8. Tämä on varmasti meille kaikille tuttu kylväjän vertaus. Kun Jeesus kertoo siellä tästä kylvästä. Mä luen tästä muutamia jakeita ja aina jätän tähän jakeiden välille sitten, mitä on tähän kirjannut ylös ja mitä Jumala aina sitten laski näiden asioiden päälle minun sydämelleen. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui veneeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, linnut tulivat ja söivät ne. Tällä sanan paikalla tien oheen kylvetty sana. Varmasti me ymmärrämme vanhemmat uskovat ja mitä tarkoittaa tämä tien ohe. Mekin olemme joskus olleet sillä paikalla. Meidän sydämiin on kylvetty Jumalan sanaa. Mutta tämä vertaus siitä, mitä tämä tarkoittaa. Nämä on ulkopuolella olevia ihmisiä. He kyllä kuuntelivat mielellään, mutta eivät antautuneet. Ja sen takia helppo oli näiden lintujen tulla ja noukkia tämä kylvetty sana. Ja sitten myöskin oli kallioperälle kylvettyä sanaa ja myöskin nämä ihmiset. Minun mielestäni tämä kallioperälle kylvetty sana on hyvin tänä päivänä ajankohtainen. Siellä ei ollut syvää maata. Sana kyllä otetaan ilolla vastaan, mutta se ei kestä. Kun tulee koettelemus, se jää siihen. Se ei kestä. Ja on hyvin selkeää huomata omasta itsestäänkin. Hyvin nopeasti unohtaa sen, millä Jumalan sana rohkaisee meitä. Ja tämä armo aurinko myöskin saa lämmittää ja kasvattaa. Että se juurtunut sana voisi saada siellä sydämessä sijaan. Mutta harmi myös sitten tältä puolelta, että se sama aurinko voi myöskin sitten polttaa ja lakastuttaa, että se ei pääse juurtumaan se sana, jota on kylvetty. Ja tästä mulle erikoisesti Jumalan pyhä henki puhuu, että kun usko on ihminen tullut ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Mutta silloin, kun ihminen astuu sille paikalle, että on ottanut vastaan sen sanan, mutta huomaa, kun elämässä tulee sellainen vaihe, joutuu koettelemuksiin. Jollakin tavalla huomaa sen, ettei jaksakaan. Ja alkaa jakamaan sydämessään sitä asiaa, että ei minusta taida olla tähän. Kuinka Jumala ihanasti sanassaan myöskin lupaa vahvistaa meitä sanalla ja rohkaistaa. Mutta yksi, mikä jää sitten, ja tämä on tärkeää meille kaikille uskoville, että silloin kun me otetaan pelastus ja kuullaan pelastuksen evankeliumi ja uudesti synnytään sanan ja Pyhän Hengen kautta, niin Jumala haluaa asettaa meidät seurakuntaruumiiseen. Kasvamaan, ottamaan vastaan Jumalalta sitä hoitoa. Mulla on tapana itselläni sanoa, että mä olen saanut olla hoidokkina Jumalan seurakunnassa lähes koko elämäni. Ja kuinka Jumala on pitänyt hyvää huolta. Ja siinä on tullut näkemään myöskin tällaisia kanssamatkaajia. Jostakin syystä, vaikka on käynyt rohkaisemassakin ja halunnut sanoa, että älä luovuta, älä anna periksi. Niin kuin ei ole otetta, on se sanan kuunteleminen ja sanan lukeminen. Se on jäänyt, ei ole päässyt kypsymään eikä tekemään työtänsä Jumalan sanaa. Ja myöskin tämä sana, mikä sitten tällä samassa luvussa, jotka putosivat orjan tappuroihin. Ja orjan tappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Että tämä on myöskin yksi tosiasia, jolloin me ollaan kiinnostuneita uskon elämästä ja näistä asioista, evankeliumista, mutta jokin muu tulee siihen, joka alkaa hallitsemaan meidän sydäntää. Ja tähän minä niin kuin pysähdyin. Eräs aamu yö oli, monta tuntia olin tämän sanan ääressä ja tutki näitä asioita, ihan kun olisin ensimmäistä kertaa tätä sananpaikkaa lukenut. Pyhä Henki nosti tämän alueen erikoisesti minun sydämelle ja minä tätä paikkaa sitten jäin ihmettelen, että mikähän se voisi olla. Me tiedetään hyvin uskovina, että jos meidän sydämelle tulee sellainen alue, joka saa suurimman sijan kuin tämä evankeliumi ja uskossa oleminen, niin se jokseenkin menee reellisesti sanottuna, sydän jakautuu. Ei voi olla antautunut Jumalalle. Joutuu niin kuin sanomaan, että palvellaan kahta Herraa. Että sydän on antautunut jonnekin muualle ja toisella puolella se haluaisi olla. Mutta näin ei kuitenkaan tämä uskon elämä rakennu eikä vahvistu. että meidän kuitenkin täytyy tehdä selväksi, ketä Herraa me palvelemme. Meille on annettu yksi tie, ja se on Jeesus. Ja tällä tiellä, kun me käymme, niin me saamme kokea sen, että mistä pidetään huolta. Ja tämä seurakuntaruumis, tämä on hyvin rakas ja sellainen paikka, missä olla sellainen kuin on. Ja mä ymmärrän tämä sana, mitä Herra laski mun sydämelle, että mä haluaisin sen tuoda niin selkeästi. Niin minä kuin sinä, ystävä, jos meidän sydämessä on tällaisia alueita, tehdään hyvin nopeasti selväksi se, että meidän sydän on kokonaan Herralle kuuluva. Ja sitten saamme kasvussa ja opissa mennä eteenpäin ja olla täällä muiden mukana. Mutta sitten täällä sanotaan 8. jae. Toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää. Jollain korvat, se kuulkoon. Ja tämä olkoon tänä päivänä meidän korvamme kuultavana. Se hyvä maaperä, tästä sydämen maaperästä, sydämen pellosta. Jumala on jo aikaisemminkin mulle puhunut hyvin lämpimästi ja ihanasti. Mutta nyt oikein terävästi ja kirkkaasti tästä hyvästä maaperästä ja kaikista näistä jakeista, mitä tässä luvussa on tähän 8. jakeeseen asti. Että tämä hyvä maaperä ei ole siitä kysymys. Sielläkin on myös kiviä ja on kantoja ja on monenlaista vastustusta. Mutta siellä myös tämä antautunut sydän, joka on antautunut Jumalalle. Kaikessa kärsivällisyydessä, kun se on ottanut evankeliumin vastaan, niin kuinka se evankeliumin sanoma syvästi auttaa ahdistuksessa ja kaikissa niissä taisteluissa, missä me joudumme itse kukin elämämme vaiheessa olemaan. Ja tulee aika. Joillakin se saattaa hyvin nopeasti tulla, että se on kypsä. Hedelmää kantamaan ja tuottamaan, mutta ei meillä kaikilla. Siinä menee varmasti meillä monellakin aikaa ennen kuin tämä tapahtuu. Mutta tämä oli se päämäärä ja Jumalan tarkoitus, kun me täällä vaellamme uskon elämässä. Ja sitä varten Herra on myöskin kutsunut nimeltä meitä jokaista. Koska tämä kaikki kuitenkin on sama sielujen pelastus. Että sitä varten Herra meitä kasvattaa tässä hyvässä maaperässä, että me olisimme valmiita kantamaan satoa. Ja eräänä päivänä saisimme kostua perille ja saisimme nähdä ja tuntea, että olin uskollinen sillä paikalla ja siinä tehtävässä, minkä Jumala antoi minulle. Ja myöskin siinä samassa yhteydessä tämä, että ystävät kalliit, me olemme vastuussa siitä, mitä me kuulemme. Että sana, jota meille julistetaan, jota me saamme täällä kuulla seurakunnassa ja lukea kodessamme rukoilla, että tämä johtaisi tähän, että voisimme olla niitä, jotka eräänä päivänä kantavat hyvää hedelmää Jumalan hoidossa ja huolenpidossa saisivat tehdä hyvää ja kypsää hedelmää. Mä en halua tästä enempää puhua, mutta tämä mikä oli mulla sydämellä, että tämä on tällä matkalla, tällainen vaihe, näitä vaiheita, mitkä me valitsemme kohdallemme. Ollaanko kiinnostuneita, mutta sitten ei mennäkään sen eteenpäin. Halutaanko taistella ja olla kärsivällisiä? Jumala meitä koettelee tässä ahjossa. Niin tämä on niin ihanaa todeta. Tuossa kun tulin rukoushuoneeseen sisälle, niin ihan sydän hypähti siitä ilosta, että meillä on tänä päivänä etuoikeus olla täällä pyhien yhteydessä. Ja siksi myöskin haluan saa rohkaista tältä hebrealaiskirjeestä 4 muutamia jakeita, 12 ja aloitan. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ja ajatusten aivoitusten tuomitsija. Ei mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä on näin suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksia, vaan on joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tämä on ihana toteamus Jumalan sanasta, kun näin meitä rohkaistaan. Meillä on sellainen Jumala, joka ymmärtää meidän heikkoudet. Ja siinä taistelussa, missä itse kukin olemme tänä päivänä ja tunnemme, että voimat loppuvat. Ei näy tuloksia. Ei näy mitään sellaista, joka edes vaikuttaisi niitä. Nyt pitäisi vaan olla rohkea uskoa. Mutta tämä Jumalan sana, ei mikään ole niin luotettava kuin ainoastaan tämä sana. Ja tämän kautta, kun me kasvetaan pelastukseen ja tällä matkalla vaeltamiseen, niin voi kuinka on joka aika ihanat ottaa Jumalan sana ja rohkaista sillä itseämme. Joskus me ihmiset emme osaa toisiamme sillä tavalla rohkaista kuin Jumalan sanaa. Mutta tämä on ihana, kun tältä aina saapi näitä sellaisia rohkaisun sanoja ja kiitetään siitä Jumalaa, että tänä päivänäkin saamme lisää kuulla Jumalan sanasta ja saamme rakentua Pyhän Hengen läsnäolossa, että me turhaan tänne tulleet. Tämä on sitä, johon Jumala haluaa meidän jokaisen, että meidän sisin saisi hoitoa ja saisimme parantua ja saisimme tuleville päiville kokea sellaista rohkeutta, että sittenkin kannattaa taistella ja luottaa Jumalaa koko sydämestä siunaten.
Katsellaan nyt vähän Jumalan sanaa vielä. Jos mä laittaisin ne noin, niin mä näkisin teidät, siis mä voisin nähdä tuosta tekstistä. Nämä on ajan tiimarilla sitten, mitkä mun lainassa on. Ei se mitään, aika hyvän näköiseksi. Tulee heti puolet fiksumman näköisessä. Mulla tänään ajatuksena semmoinen asia. Mä olen tämän asian tiimoilta itse miettinyt tässä varmaan joitakin kuukausia. Oikeastaan mä otan siksi aikaa pois, kun mä luen, niin mennään paremmin. Joitakin kuukausia ihan semmoisia niin kuin seurakunnan ihmisten, veljiä ja sisaria, meidän tämmöisiä välisiä ihmissuhteita, että miten ne rakentuu ja mitä siinä on niin kuin perimmillään takana ja miksi toiset tulee paremmin toisten kanssa toimeen kuin toiset ja jotenkin toiset ihmiset jää etäisesti ja toiset tulee hyvin läheiseksi. Niin kuin Jumala sanoo aina, niin se on, kun sitä asiaa, jotakin asiaa rupeaa tutkimaan, niin sieltä saa ihan uutta. Se ei, vaikka sitä on lukenut monet kerrat tuttujakin kohtia, niin aina niin kuin Jumala yllättää ja jotakin semmoista syvempää voi saada. Ja mä toivon, että mä voisin jakaa teille nyt sitä, jotakin siitä, mitä mä itse nyt olen niin kuin näitä asioita pohtinut ja miettinyt ja yritän niin kuin selkeästi tuoda esille. Me voidaan aloittaa täältä roomalaiskirjasta tämmöinen ihan perusasia, joka liittyy kumminkin tähän, mitä mä haluan tuoda nyt esille. Roomalaiskirjan 10. luvusta. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoon joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikki, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä on se semmoinen ihan kristinuskon perusasia, että olipa meidän taustat minkälaiset tahansa, meidän elämän tilanteet minkälaiset tahansa, oltimme mitä rotua tahansa, oltimme naisia tai miehiä, nuoria tai vanhoja, kreikkalaisia tai juutalaisia tai Suomessa sitten mitä kansallisuutta ollaankin, niin pelastus kuuluu jokaiselle ihmiselle täysin tasavertaisesti. Olkoon ne lähtökohdat mitkä tahansa. Ja tässä sanotaan, että ei ole. Jumala ei niin kuin erottele siinä suhteessa ketään. Vaan jokainen on samalla viivalla. Sillä Herra on rikas antaa kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä. Ja näinhän se on. Kun ajatellaan meidänkin joukkoa, vaikka me ollaan kumminkin pääosin suomalaisia, on tässä vähän muitakin taustoja, mutta tästä lähialueelta kumminkin, niin meillä on aika erilaisia elämäntaustoja. Erilaisista olosuhteista tulleita, eri ikäisiä, eri näköisiä ja eri kokoisiakin. Mutta kaikille se on ollut tilanne sama, kun me uskoon ollaan tultu. Jokainen on saanut tulla sellaisena kuin on siihen Jumalan kasvojen eteen. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja se on niin kuin mun mielestä kristinuskon yksi semmoisia kauneimpia asioita, mitä muista uskonnoista puuttuu. Eli kun lähtöviivalle tullaan, niin siihen voi tulla sellaisena kuin olet. Hyvin monissa maailman uskonnoissa pitää tulla jo jonkinlaiseksi tai suorittaa jotakin. Tai ainakin viimeistään siinä kilvotuksessa tehdä mitä eriskummallisimpia asioita. Jopa ottaa vyölleen pommi ja räjäyttää itsensä, että paratiisiin pääsee. Mutta Jumala ei tämmöistä kysy eikä vaadi. Siinä sanottiin, että sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessä, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Se on hyvin yksinkertainen asia. Mutta tämä ei ole se evankeliumin asia, koska mä tiedän, että varmasti kaikki uskovaisia ihmisiä on siitä sen enempää. Mutta se oli niin kuin lähtökohtana sille, mitä haluan nyt tuoda. Mennään tänne Galatalaiskirjeeseen. Galatalaiskirje ja Paavalin kirje Galatalaisille ja 3. luku ja jakeesta 26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristuksen kastetut, olette Kristuksen päällänne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista, eikä kreikkalaista, eikä orjaa, eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia. Tässä on niin kuin se, että me ollaan tultu nyt ohi sen, mistä äsken luettiin roomalaiskirjassa. Me ollaan huudettu avuksi Herran nimeä ja tultu uskoon. Ja meistä on tullut Jumalan lapsia. Ja mä aina ajattelin tätä vähän samalla tavalla, tätä kohtaa, kun tässä sanottiin. Ei ole juutalaista, ei kreikkalaista, ei orjaa, ei vapaata, ei miestä, eikä naista. Te olette kaikki yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Niin mä ajattelin, että tässä on vähän samasta asiasta kysymys kuin siinä, että kutsutaan kaikenlaisia kansoja pelastukseen, kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisista taustoista. Mutta sitten yksi kerta mä tätä luin, niin mä hokasinkin, että eihän tämä näin olekaan. Tähän tarkoittaa sitä, että nyt kun me ollaan uskoon tultu, niin me ollaan kaikki Jumalan lapsia. Ja Kristuksessa Jeesuksessa ei ole enää juutalaista, kreikkalaista, orjaa, vapaata, miestä, naista, vanhaa, nuorta, julkisyntistä, siivosyntistä. Vaan me ollaankin kaikki Jumalan lapsia. Me ollaankin kaikki Jumalan lapsia. Ja kun me ajatellaan sitä taustaa vasten, niin tässä tullaan niihin ihmissuhteisiin. Meidän pitääkin nähdä toisemme nimenomaan Jumalan lapsina, velinä ja sisarina. Meidän ei pidäkään nähdä, että mistä toi on tullut, mistä toi on tullut, millainen ihonväri silloin. Onko se nuori, onko se vanha, onko se ollut julkisyntinen, onko se ollut siivosyntinen. Sillä ei ole mitään merkitystä, kun ihminen on tullut uskoon ja on Jeesuksessa, Kristuksessa uskon kautta. Ja kun me katsotaan ihmistä kirkastettu Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta, niin me nähdäänkin jotakin aivan erilaista. Me nähdään ihmisestä jotakin sellaista kirkkautta, hyvyyttä, mikä vetää meitä puoleensa, koska se on lähtöisin Kristuksen kirkkaudesta. Mutta jos me katsotaan sitä, mitä sieltä taustalta on, niitä asioita, minkälaisia meillä on tavat, puhet, kulttuurit ynnä muut. Jos me katsotaan niitä, niin hyvin helposti me mennään ansaan siinä, ja siellä on jotakin sellaista, joka ei meitä miellytä. Jotakin sellaista, joka työntääkin meitä poispäin ihmisestä. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää ymmärtää tämä sanakohta oikein. Jos me olemme Jumalan lapsia, ei ole enää eroavaisuuksia. Ja tämä on semmoinen, että tässä tietysti joku ensimmäisenä ajattelee, niin minäkin meinasin ajatella, että no onko tämä nyt sitä, että meistä pitää tulla sitten uskovaisina semmoisia tasapäisiä, jonkun tietyn kaavan mukaisia ihmisiä. Ei, jokainenhän me kannetaan sitä omaa taustaamme, kulttuuriamme mukana. Ja Jumala myöskin hyödyntää sen. Mutta tämä on se tilanne, kun me tullaan Jumalan lasten joukkoon, niin tilanne nollataan. Aivan samalla tavalla, kun me tulemme uskoon, niin meidän elämässä tilanne nollataan, vaikkei se aikaisempi elämä mihinkään häivy. Mutta se tilanne nollataan, ja se nollatilanne on oikeastaan se, jolla meidän pitäisi suhtautua veliin ja sisariin aina. Silloin jokainen on tasa-arvoinen, jokainen on samanarvoinen, Jokaisen voidaan suhtautua samalla tavalla. Ja tähän ihmissuhteisiin liittyy usein erilaisia asioita. Mä ajatellaan, että toinen on parempi kuin me. Siihen voi tulla kateutta, siihen voi tulla pelkoa siitä, että ei me voida kohdata ihmistä, kun se on vähän parempi osanen. Tai sitten me saattaa olla, meillä on elämässä asiat onnistunut hyvin, Jumalana antanut jotakin sellaista, mitä muilla ei ole. Me saatamme ajatella, että toi on vähän huonompi osanen. Ehkä se ei ole elänyt oikein kunnolla. Saattaa tulla tämmöistä ylpeyttä. Mutta Raamattu sanoo, että meidän ei pidä nostaa ketään ylitse, mutta ei myöskään laskea ketään alitse. Ei pidä suosia. Tuo vanhassa testamentissa sanotaan, että kun tuomitkaa oikein, älkää puhuko köyhän puolta, mutta älkää rikkaankaan puolta. Se on yksi esimerkki. Ja mekään ei saataisi nostaa tässä omassa joukossa ketään ylitse muiden. Sen takia, että hänellä on elämässä jotakin enemmän kuin muilla. Tai päinvastoin joskus saatetaan tehdä niinkin, että jollakin on vähemmän kuin muilla. Vaan pitäisi aina nähdä veljet ja sisaret Kristuksen kirkkaudessa, Kristuksen sovitustyössä ja sitä kautta. Se, että totta kai tämä on inhimillistä. Mutta mä uskon, että tämä on yksi semmoinen avain siihen, että meidän seurakunnassa vähemmän olisi semmoista, että ihmiset tuntisivat niin kuin itseään yksinäiseksi, loukkaantuneiksi tai sitten jopa pelkäisivät kohdata ihmisiä, kun ajattelee, että noilla on niin asiat hyvin. Tai joku vaikka sydämestä haluaisi kohdata ihmistä, mutta ei ole koskaan elämässä joutunut kokemaan mitään kovia ja tulee kadunmies, niin ei se kadunmiehelle, sillä on vaikea mennä puhumaan, vaikka haluaisikin. Ja esteenä on kumminkin se, että me nähdään jotenkin, että se on eri joukossa, eri karsinoissa. Mutta silloin, jos me nähdään, että jokainen niistä on Jeesuksen verellä pesty uskovainen, jokainen meistä kuuluu siihen samaan joukkoon. Ja me ei ole enää miestä, ei ole naista, ei vanhaa, ei nuorta, vaan on yksi Jumalan lasten joukko. Kaikki on Jumalan lapsia, kaikki samanarvoisia. Mä otan täältä seuraavan Raamatun kohdan. Kolossalaiskirjeestä. Ja mä luen tästä pikkasen laajemmin. Nyt kun me ollaan uskoon tultu sieltä monenlaisista joukoista, sitten meidät on asetettu Kristuksessa tasavertaiseksi ja tasa-arvoisiksi. Sitten annetaan vähän ohjetta, että miten meidän pitäisi käyttäytyä tässä joukossa. Jos siis olette herätetty Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kun Kristus ilmestyy meidän elämästämme, niin silloin meissä näkyy se Kristuksen olemus, näkyy se Kristuksen sovitustyö. Ja sitten annetaan ohjeita. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha, himo ja ahneus sekä epäjumalan palvelus. Joka on epäjumalan palvelusta. Siellä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja niissä tekin ennen vaasitte, kun niissä elitte. Mutta nyt, pankaa tekin pois ne kaikki. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa. Ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, luojansa kuvan mukaan. Itse meidän täytyy omassa vaelluksessa pistää se vanha pois. Kaikki sellainen kateus, ahneus, viha, kiivastus, panettelu, pahan puhuminen. Katsoa sinne ylös. Antaa Jeesuksen Kristuksen kirkastaa meidän elämässämme. sitä, mikä tulee ylhäältä. Ja täällä sanotaan myös, ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamatta, ei barbaaria, ei skyytalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Edelleen, kun me pukeudutaan Kristukseen, niin ei siinä enää näy meidän taustamme. Ollaanko me sitten barbaareja tai skyytalaisia tai vapaita tai orjia. Tai jopa ympärileikattuja tai ympärileikkaamattomia. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi, jos teillä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Ja kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja tässä on muutamia asioita, mitä me varmasti jokainen joudutaan harjoittelemaan, on nämä pitkämielisyys ja armahtavaisuus. Jotkut on luonnostaan sydämellisempiä ihmisiä kuin toiset. Mutta sydämellinen armahtavaisuus, siinäkään ei, sekin voi olla kovaa se armahtavaisuus. No, kun Jumalan sana näin sanoo, niin saat anteeksi. Mutta ei se ole enää sydämestä tullutta armahtavaisuutta. Mutta se, mikä tässä oli yksi, on tämä nöyryyteen. Tässä ihmissuhteessa, me usein liitetään tämä nöyryys niin kuin suhteessa Jumalaan, mutta ihmissuhteessa meitä kehoitetaan nöyryyteen. Ja kyllä mun mielestä ne asiat, mitä mä tuossa toin esille, esimerkiksi semmoinen, että me ymmärretään, että jollakin ihmisellä on asiat näin inhimillisesti paremmin. Me ollaan nöyriä sen asian edessä, ja silloin meidän sydämessä ei synny kateutta tai tämmöistä etäisyyttä. Tai me ymmärrämme, että jollakin asiat on huonommin, ja meillä ei synny sydämessä sellaista ylpeyttä tai semmoista omakuvan vahvistusta, että niin kuin yksi rukoilija täällä Raamatussa sanoi, että onneksi en ole niin kuin toi toinen. Nöyryyttä hyväksyä, että Jumala kumminkin ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa johdattaa, antaa eri määriä asioita. Uskon elämässäkin joku toinen voi saada, me voidaan katsoa, että joku toinen saa enemmän. Mutta siinäkin tilanteessa se vaatii nöyryyttä rukoilla sen ihmisen puolesta, että anna sille vielä enemmän. Anna sille vielä enemmän. Ja yksi eluvihollisen semmoinen oikein kova valhe on siinä, että se ottaa meidän näihin inhimillisiin asioihin kiinni. Se ottaa sieltä, että tossa et ole onnistunut, tossa et ole onnistunut, tai sitten jos se jossain on onnistunut, niin onko tämä nyt oikein, syyllistetään että siitä, että sulla onkin jotakin. Ei Jumala tee näin, sieluvihollinen se on, joka tekee. Ja siksi meitä käsketään pukeutumaan nöyryyteen muun muassa, ja sävyisyyteen, ja itsensä hillitsemiseen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi. Mutta antakaa myös itsellenne anteeksi. Raamatussa on hieno sana, rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Mutta jos me kuunnellaan sielunvihollista, mä uskon, että useimmat meistä uskovaisista on aika herkkiä sydämeltään, mieleltään. Me kuunnellaan helposti sielunvihollista, että et ole onnistunut. Et ole pärjännyt, et ole kasvanut. Ja kuunnellaan tämmöisiä asioita, koska näähän on, se semmoisia asioita, koska me tätä ihmeellistä vaellusta tehdään, niin meillä on heikkouksia. Mutta sieluvihollinen on se, joka niitä tuo esille. Ja jos me ruvetaan miettimään itseämme, että sitä taustaa vastaan, että no tässä me ollaan tämmöisiä tallaajia. Niin meidän itsearvostus on siellä tasolla, että ei me voida enää rakastaa sitä lähimmäistä. Ei me arvosteta sitäkään. Mutta jos me nähdään jälleen itsemme Jumalan, Jeesuksen Kristuksen kirkkauden kautta, me nähdään myöskin se lähimmäinen Jeesuksen Kristuksen kirkkauden kautta. Ja se on aivan erilainen tilanne silloin. Ja silloin voi toteutua se, mitä Raamattu sanoo. Rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Tämä on semmoinen, mä luen esimerkkinä täältä Jaakobin kirjeestä. Tämäkin on teille tuttu kohta. Mutta ihan esimerkkinä siitä suhtautumisesta toiseen ihmiseen. Se ei kumminkaan ole ihan yhden tekevää. Miten me suhtaudutaan? Tässä toisen Jaakobin kirjan toisen luvun alusta. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. Sillä jos kokoukseen tulee mies kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistava pukuisen puoleen ja sanotte, istu sinä tähän mukavasti, ja köyhälle sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän jalkajakkarin viereen, niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä olemaan rikkaita uskossa, ja sen valtakunnan perillisiä, jotka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Ja sitten oikeastaan 18. jakeesta. Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin hyvin teette. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin te teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lain rikkoja. Tässä verrataan sitä ihmisten erottelua, olkoon se sitten tätä, että suositaan rikasta ja sorretaan köyhää, tai päinvastoin, tai nostetaan joku ihminen jalustalle, joka Jumala on auttanut esimerkiksi hengellisessä elämässä, hän on saanut lahjoja ja muuta, nostetaankin yhtäkkiä se jalustalle. Silloinhan me tavallaan myöskin aliarvostetaan sitten niitä muita ihmisiä. Ja monenlaisissa suhteissa. Me ei voida pistää toista huonompiarvoiseen asemaan kuin itsemme, tai myöskään ylempiarvoiseen asemaan kuin itsemme. Molempi on yhtä väärin. Ja täällä verrataan sitä jopa syntiin. Jos me erotellaan ihmisiä, niin teemme syntiä. Ja se, mikä on ainakin varma, että jos me meidän mielessämme erotellaan ihmisiä, niin se vaikuttaa minun ja mun lähimmäiseni väleihin. Se erottaa meitä, tekee meistä etäisiä. Saattaa olla, että joku tuntuu hankalalta ihmiseltä tai jollakin tavalla sellaiselta ihmiseltä, jonka kanssa ei tule toimeen. Mutta tämä on vakava sana, että tässä sanotaan myöskin, että jos te katsotte henkilöä, niin teette syntiä. Se voi tehdä meidän elämässämme todella pahaa. Mä voisin semmoisen pienen kokeen tässä tehdä, ei kenenkään tarvitse kertoa ajatuksistaan mitään, mutta miettikää mielessänne seurakunnan keskeltä joku ihminen, joka on jäänyt hyvin etäiseksi tai joka tuntuu jotenkin hankalalta. Se ensimmäinen, joka tulee mieleen. Tai jos ette tunne tästä, niin jotakin muuta ihmistä sitten. Mutta se ensimmäinen, joka tulee mieleen. Ei tarvitse kertoa siitä eikä mitään muutakaan. Mutta ihan menkää itseenne, ihan sieltä sydämen pohjasta ajatelkaa, mikä siinä asiassa, miksi hän on jäänyt etäiseksi tai miksi hän tuntuu hankalaksi tai muuta. Mikä siinä on? Toivottavasti ette kaikki ajattele muuta. Oli niin hiljasta. Mutta ihan oikeasti näinhän meidän pitäisi pohdiskella elämää. Onko siellä jotakin sellaista, minkä takia me voidaan oikein tunnistaa se, että hän on jäänyt etäiseksi tai jotenkin tämmöiseksi. En mä voi sanoa, että meille epämieluisaksi, mutta jotenkin semmoiseksi, että ei sen kanssa tule toimeen tai ei sen kanssa viihdy tai muuta. Ja nyt miettikää uudestaan sitä samaa ihmistä. Jos hän on uskossa. Miettikää sitä, kuinka Jeesuksen Kristuksen veri on puhdistanut. Hän on täysin puhdas, synnitön ihminen. Jeesuksen verellä pesty ja hänen nimessään kirkastettu ihminen. Sama ihminen. Tuntuuko paljon parempi, että häntä voisi lähestyäkin? Hän on rakas ihminen. Koska jos Jeesus on teille rakas, niin varmasti se ihminenkin on teille rakas. Ja tämä on semmoinen ajatus, mikä mulle, kun mä oon näitä miettinyt, niin mä oon itse joutunut pohtimaan sitä, että miten omassa elämässä saisi näitä inhimillisiä ajatuksia, inhimillisiä eroja jotenkin tasoitettua, jotta voisi tavoittaa ihmisiä. Joskus se voi olla ihan tämmöinen pelko. Saattaa olla, että on pitkään aikaan pitänyt yhteyttä johonkin ihmiseen. Että ei se oikein tiedä, mitä siinä tapahtuu. Mutta on ikään kuin pelko. Tulee jo pelko ottaa yhteyttä. No mitä se ajattelee, jos mä nyt otan yhteyttä? Tai mitä se ajattelee, jos mä nyt rupean keskustelemaan hänen kanssaan? Mutta kyllä se tulee sielun vihollisesta. Jos me nähdään itsemme ja hänet Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta, hänen sanallaan kirkastettuna, verellään pestynä, ei pitäisi olla mitään erottavaa väliseinää. Kyllä me silloin voidaan lähestyä toista ihmistä. Täällä sanotaan, roomalaiskirjeen 12. luvussa. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Mä tätäkin luin ja mä mietin sitten, että yleensä tämä kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että asetetaan just joku jalustalle. Kun me Jumalakin kunnioitetaan. Sitten mulla on semmoinen... Useimmat teistä muistaa semmoisen novumin. Siinä on Uusi testamentti ja siinä on useampi käännös. Ja sitten siellä on lopussa semmoinen kreikan kielen sanakirja. Ja mä joskus, kun mä jotain en ymmärrä, että miksi joku sana ei niin kuin oikein käy kohdalleen, niin mä sitten käyn katsoa. Mä en paljon tutki, mutta aina jonkun sanan käy katsomassa sieltä. Ja mä kävin tätä sanaa katsomassa, tätä kunnioittamissanaa. Ja silloin mä katsoin useampia raamatun kohtia. Silloin kun... on kysymys ihmisten välisistä suhteista, niin siinä on eri sana kuin silloin, kun me puhutaan Jumalan kunnioittamisesta. Ja se sana, mikä tässäkin käytetään, toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne, se kunnioittaminen tarkoittaa arvostuksen osoitusta tai tämmöistä arvostamista ja huomion osoittamista. Ajatelkaa just sitä. Että me arvostetaan, nähdään toisessa se Kristuksen sovitustyössä uhrin arvo, tai se arvo, että Jeesus tuli kuolemaan hänen puolestaan. Ja myöskin se, että me kunnioitetaan sitä ja osoitetaan huomiota tälle toiselle ihmiselle, veljelle ja sisarelle. Mikään ei ole niin rakkaudetonta kuin välinpitämättömyys. Tuo työelämässäkin puhutaan, että kaikki kiusaamiset ja muut tämmöiset, niin kaikkein pahinta on se, kun suljetaan työyhteisön ulkopuolelle. Ei enää tervehditä, ei anneta työtehtäviä, ei oteta mukaan mihinkään yhteisiin projekteihin. Arvostaa ja osoittaa huomiota. Siinä meitä kehotetaan kilpailemaan toinen toistemme kanssa. Ei silleen, että ketä me saisimme eniten asettaa jalustalle. Se toinen sana, mikä tarkoittaa sitä Jumalan kunnioittamista, siihen liittyy Jumalan kaikkivaltius, kirkkaus, tämmöinen palvonta, ylistys. Mutta hän on sen ansainnut. Jo pelkästään se, että hän on olemassa, on kunnioituksen arvosta. Mutta näissä ihmissuhteissa meidän pitää nähdä toisen arvo Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja toisaalta osoittaa huomiota. Osoittaa, että mä välitän. Osoittaa, että mä rakastan. Se, että mä tuossa viittasin siihen, että Jumala käyttää hyväksi niitä meidän erilaisuuksia, erilaisia taustoja ja muuta tämmöisiä. Meidän uskovien hyväksi ja evankeliumin hyväksi. Tässä suomalaiskirjeessä puhutaan näin tässä samassa 12. luvussa vähän aikaisemmin 4. jakeesta. Siellä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meillä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa. Mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja, sen arvon mukaan meillä on annettu. Joillakin on profetoimisen lahja, käyttäkö sitä sen mukaan, kun hän uskoo, ja jos on virka, ja niin edelleen, joka kehottaa, ja näin edelleen. Et vaikka meidät on nollattu uskoon tulemisessa, Jumala antaa meille tässä uskon vaelluksessa erilaisia tehtäviä. Ja aivan samoin, kun me emme saa katsoa sinne menneisyyteen, niiden taustojen suhteen, niin me emme saa katsoa myöskään tässä uskon vaelluksessa sitä, mitä Jumala antaa jonkun ihmisen elämään, että me olisimme kateellisia tai että me ylpistyisimme, jos Jumala antaa juuri meille. Vaan ne on tarkoitettu ne lahjat koko seurakunnan ja kaikkien hyväksi. Jumala näkee, joka on savenvalaja, Jumala näkee, minkälaisen astian hän kestäkin tekee. Jumala näkee juuri tarkalleen sen, mihin käyttöön hän voi tuota astiaa käyttää. Ja kun puhutaan Kristusruumiin jäsenistä, mä en nyt lue sitä kohtaa, rupeaa tässä aika kirimään. Puhutaan siitä jäsenistä, puhutaan siitä, että kuinka tärkeitä jokainen ruumiin jäsen on, vaikka heillä on eri tehtävä siinä ruumiissa. Ja meidänkin on nähtävä se, että olimme sitten arkiastioita tai juhlaastioita erilaisessa käytössä, niin me voimme toinen toistamme siunata. Se arkiastiakin on tärkeä astia, koska sitä käytetään joka päivä. Me voimme toinen toistamme siunata ja sitä, mitä Jumala on meille antanut, me voimme siunata toinen toistamme ja pyytää, että anna tuolle lisää. Ja myöskin se, että me nähdään se, että jos meidän elämässämme ei jotakin ole, niin me nähdään ja luotetaan täydessä uskon varmuudessa Jumalaan siinä, että Jumala on katsonut parhaaksi, että minun elämässäni tätä asiaa ei ole. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Se on pohjiltaan syvää luottamusta Jumalaa kohtaan. Raamatussa sanotaankin, että tyytyväisyys yhdessä jumalisuuden kanssa on suuri lahja. Ajatelkaa, mitä mä tuolla luin siitä, että Jumala on valinnut nimenomaan köyhät olemaan rikkaita uskossa. Ja näin usein se onkin. Mitä vähemmän meillä itsessämme on tai elämässämme on näin inhimillisesti, sitä rikkaampia me saadaan olla Kristuksessa ja uskossa. Näin se usein on. Ei välttämättä. On sellaisiakin, joilla on paljon noin inhimillisesti ja he ovat rikkaita uskossa. Jumala sen näkee parhaiten. Mutta että me aina voitaisiin siunata veljeä ja sisaria. Koskaan ei tarvitsisi karehtia tai ajatella, että toi on jotenkin vähempiosainen. Nähdä meidät sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Toivottavasti mä sain jotakin jaettua siitä, mitä tässä on itse kokenut näiden parin kolmen kuukauden aikana. Ja toivon, että nämä jäisi niin kuin mietityttää ajatuksissa ja ohjaisi meitä siihen suuntaan, mihin Jumalan sana meitä kehottaa. Ja tätä kautta myöskin meidän seurakunnassa kaikki sellaiset ylimääräiset jännitteet ihmisten välillä ja ylimääräiset pelot, muut tämmöiset asiat ihmisten välillä, ne saisi poistua. Ja me löydettäisiin jotakin siitä, mitä Jumala haluaa meidän elämään antaa, sitä rakkautta, josta muut tuntee, että teillä olisi keskinäinen rakkaus, että se olisi aidosti. Se ei olisi meidän huulilla vaan, että se olisi vain aidosti, että me voitaisiin sanoa, että me rakastamme toinen toisiamme. Ja se on jo semmoista aktiivista. Siihen liittyy sitten, että me rukoilemme toinen toistemme puolesta. Kannustamme toisia, rohkaisemme toisia. Kuljemme vierellä, kun on tarve kulkea. Lohdutamme. Se sisältää paljon, paljon, paljon asioita. Mutta tähän meidän Jumalan sana kehottaa ja ohjaa. Ja on hyvä, jos me omalta osaltamme voidaan siihen lähteä. Antaa Jumalan tehdä työtään meissä. Yksi semmoinen asia, mitä mä olen kanssa murehtinut tässä oikeastaan vuosia jo, että meillä on tullut jotakin tämmöisiä kynnyksiä seurakunnan keskellekin. Esimerkiksi silloin, kun minäkin uskoon tuli vähän yli 20 vuotta sitten, 20, on tässä nyt jo kohta 30 vuotta, niin kyllä seurakunnissa melkein joka kokouksessa ihmiset kävi alttarilla ja etsi Jumalan kasvoja ja haki Jumalalta puhdistusta omaan vaellukseensa. Semmoista tilivälit oli niin kuin lyhkäisiä. Ja se on muuttunut tänä päivänä. Hyvin harvoin me nähdään ihmisiä alttarilla etsimässä Jumalan kasvoja. Onko meistä tullut niin hyviä, ettei me tarvita enää sitä Jumalan armoa? Ja onko siitä tullut niin kuin joku häpeä, että me etsitään Jumalan kasvoja, etsitään puhtautta Jumalan edessä? Eihän se näin saa olla. Sehän on meidän kunniamme, että me saadaan puhdistaa tuo Jeesuksen Kristuksen vedessä. Se on yksi asia, mikä on ihmetyttänyt. Ja jotenkin järki sanoo näin, että ei meistä sen pyhempiä ole tullut kuin silloin vuosikymmeniä sittenkään. Mutta jotain tämmöistä. Ja mä uskon, että kun ihmisten välit on kunnossa, tämmöinen rakkauden ilmapiiri, sellainen avoin ilmapiiri ihmisten ja seurakunnan välillä, tai seurakunnan keskellä ihmisten välillä on, niin kaikki tämmöiset asiat, ne on paljon helpompia. Syntyy keskinäistä luottamusta. Ei ole enää sitä, että no mitä noi muut ajattelee. Ja tämäkin on semmoinen asia, jota tietysti toivoisi, että me voitaisiin tehdä. Tokihan aika muuttuu ja saattaa olla, että ihmiset tekee tätä omaa sielunhoitoaan erilaisissa yhteyksissä läheisten ihmisten kanssa tai muuta. Ja se ei ole välttämättä sitten enää täällä seurakunnan alttarilla. Mutta toivottavaahan se on, että jossakin se tapahtuisi kumminkin. Rukoillaan nyt, niin päästään tästä jatkamaan. Kiitos Herra siitä, että autat meitä Herra näkemään sinun sanastasi sellaisia oleellisia asioita Herra. Että me kiistelisi, olisi sellaisia sanakiistojen kipeitä ja kiistelisi, että onko tässä pilkku ja tuossa pilkku. Jättäisimme sellaiset pois ja Herra, sinun sanasi ja pyhä henkesi avaisi sanastasi, Herra, ne oleelliset asiat, Herra, että me voisimme niihin turvata ja luottaa, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että autat meitä katsomaan sinne taivaallisiin, katsomaan sinne ylös, Herra. Katsomaan sinua, Herra, sinun pyhää sanasi, Herra, sinun kirkkauttasi, Herra. Ja sitä kautta myöskin katsomaan veljeä ja sisaria, meidän lähimmäisiämme, Herra. Näkisimme heissä sinut, Herra Jeesus. Auta, että kaikki tällainen, mikä ei kuulu meidän Jumalan lasten keskinäisiin väleihin, kaikki sellaiset asiat, pelot ja kateudet ja ylpeydet ja muut sellaiset saisivat poistua, Herra. Auta myöskin se, että me omassa elämässämme itse kukin, Herra, tulisimme aika ajoin sinun pyhien kasvoisi eteen, Herra. Ja sinun ristisi juurelle, Herra, etsimään sitä puhtautta, joka sinä yksin voit sydämeen antaa, Herra. Auta, että me jättäisimme kaiken sen, mikä tätä matkantekoa hidastaa, Herra. Vähemmän sitä inhimillistä, lihan mukana tuomaa, Herra. Ja enemmän sitä, mitä sinun pyhä henkesi tuo meidän elämään, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet tehnyt ovet avoimiksi, Herra, ja sanassasi vain kehoitat meitä kävelemään niistä sisälle, Herra. Joskus ne voi olla kaposia ovia, Herra, ja voi olla vaikeakin ottaa se askel, Herra, mutta kiitos, että sinä pyhässä hengessäsi annat voiman ja autat, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että jäät siunaamaan meitä jokaista. Ja kun tästä jälleen erkanemme, Herra, jäät puhumaan meidän sydämillemme. Ja pidät oikein, Herra, sellaista saarnaa, pyhän hengen saarnaa, Herra, missä kuljemmekin, Herra. Ihan tuolla arkielämän keskelläkin, Herra, sinun pyhät sanasi tulee mieleen. Ja antaa meille voimaa ja lohdutusta, Herra. Ja ohjaa myöskin meidän toimintaa. Ohjaa sitä, mitä me teemme, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme tässä muistaa myöskin kaikkia niitä, jotka tänä päivänä sairastavat, Herra. Herra, me oikein haluamme pyytää sinulta, että auta, Herra. Auta, Herra, kaikissa kivuissa, Herra. Monilla on suuria kipuja, Herra. Monilla on sellaisia vaivoja, jotka on kestänyt vuosikausia, Herra. Mutta sinä olet kaikkivaltias Jumala ja sinä voit auttaa, sinä voit parantaa, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että rohkaiset myös niitä, jotka ovat joutuneet kauan sairastamaan, Herra, että he ymmärtävät, että siellä on joku tarkoitus, Herra. Mutta anna heille myöskin uskoa ja luottamusta siihen, että myöskin sellainen pitkäaikainen sairaus voi parantua, jos sinä niin tahdot, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että et yhdenkään ohitse kuule näissäkään asioissa. Kiitos, Herra, siitä, että saamme oikein siunata Jorma ja Vappuakin siellä lomalla, Herra. Anna sen olla sellainen virkistävä loma, ja nyt kun Jormakin tulee takaisin, Herra, niin hän on jälleen uutta virtaa täynnä, Herra, sinun pyhähenkesi voimaa, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että autat meitä itse kutakin etsimään omassa elämässämme sitä tasapainoa, Herra, työn ja levon ja kaikkien tehtävien välillä, Herra, että me palvelemme ilolla, Herra, eikä me väsyisi, vaan, Herra, saisimme palvella niiden voimavarojen mukaan, mitä meillä on, Herra Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että jäät olemaan meidän kanssamme tässä hetkessä ja tulevina päivinä. Amen.